Jien fadeġu borċaldar buħra, nsemmilkom il-program tmim il-kolonja li nsimu f'pajjiżna, il-mistieden residenti tal-program huwa l-istoriku il-professur Joe Pirotta. Sellim lek Joe.
Sellim lilek Joe, semija tagħna.
Aħna l-aħħar darba spiċċajna il-program tagħna. Fu nota interessanti ħafna fl-opinjoni tiegħi, xi ħaġa li jista' kont ilek tagħmel teaser inti għas-semmija tagħna minn ħin għalli oħor fi programmi preċedenti. Il-pożizzjoni tiegħek naturalment bażata mir-riċerka illi mhux vera li l-Ingliżi kellhom xi 700 sena biex jeħelsu Malta u jtuha l-indipendenza, anzi inti semmejt li sas-sena 60 kienu kontra li Malta tkun indipendenza, u mbagħad jekk fimt sew jisu kien hemm żmien li kienu favur it-talba l-indipendenza.
Mhux favur, kienu inħabba li kienu constrained mill-ekonomija rridu jagħmlu ċertu tnaqqis fl-infieq. Allura ħadu dik id-deċiżjoni li jbidlu l-istatus tal-base ta' Malta.
Ġifieri laqas kien hekk xi ħaġa di li rridu jagħmluha ħafna falling fuqhom infushom kif jgħidu biex jeħelsu
minnha. Anzi.
Anzi, mbagħad inti rġajt
mod. Għax kellhom l-attrazzjoni li l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li mal-indipendenza irid jifferma defense agreement.
U imma mbagħad it-tielet pass iżu kien li ftit qabel l-indipendenza. Ftit xhur qabel l-indipendenza daw kienu kontra li Malta tieħu l-indipendenza u xtaqgħu jaraw x'isibu biex jevitawha.
Għax dana li ġara, ħall nipprova nispjega wett fl-aħħar tal-programm tal-ġimgħa l-oħra li nispjega din erġa' minn forsi ma kienx qed jisma' qabel programmi. Il-mod kif kien jieħdu d-deċiżjonijiet fid-difiża. Inti kien ikollok ħafna kumitati. Pereżempju jieħdu Malta, kien ikollok il-Locally Based Defense Committee. Jiġifieri il-heads ta' services li kont jagħmlu assessment kontinwament ta' l-użu li qed jagħmlu mill-faċilitajiet f'Malta jekk jistgħu jilaħqu ma' xogħol li jkun hemm meħtieġ, jiġifieri xi tip ta' military task li jkun hemm bżonn għandhomx il-faċilitajiet għal dan, it-tip ta' kontroll fuq signals u communications fl-area and so on. Issa minn Malta il-parir dejjem kien ara ma netilqux l-affarijiet minn idejna. Dak kien hemm il-parir.
Il-parir ta' Wakefield u nisek?
Le, mhux Wakefield, il-militar. Navy, Army u Air Force. Issa minn hemmhekk dak kien imur daw il-rapporti li jiġu minn posti differenti biex jiġu diskussi mit-Chiefs of Staff Committee. Li mbagħad kien jipproponi policy li ressaqa lill-Ministeri. Il-Ministeri jekk japprovaw din il-policy, mbagħad resqa fil-kabinet biex issir parti mill-policy tal-Gvern. Dik hija chain li timxi biha. Issa l-iktar li kien ikollhom saħħa, ovvjament, kienu rapporti ta' Chiefs of Staff. Dawn kien ikollhom saħħa tremenda, rarissimu ma kienx jiġu endorsed mill-Ministeri tad-Difiża u da jagħmlu l-ġilta tagħhom fil-kabinet għal dak li kont jitolbu. Issa l-ġlieda ġarment kienet tkun ovvjament fondi. X'fondi se jingħataw l-ġlieda ssir għabbażi ta' dak li l-teżor qed jgħid li jista' jaffordja u ma jistax jaffordja. Issa l-Ingliżi kienu qalu, ċiefs of staff qalu ara qalu mhix ideali s-sitwazzjoni, imma sakemm ikollna l-menu. Sakemm ikollna il-pajjiż Malta indipendenti li tagħmel ukoll ftehim ta' difiża magħna, allura inkun nistgħu nġaħġu l-affarijiet dik kienet. Imma li ġara daw ħsibi bdew jinbidlu wkoll. Inħabba li l-Ingilterra kienet għamlet diġà ftehim ta' difiża ma' ċerti pajjiżi, pereżempju ma' Niġerja, ma' Ceylon.
Jittu ġaħadu l-indipendenza da' qabilna.
Ma' Sierra Leone. U da' kolla spiċċaw bid-daq. Iġifieri dal-pajjiżi
spiċċaw.
Li qattaw il-defense agreement, jew kellu insistew li jiġi mibdul. Allora,
qabel l-indipendenza qalu l-hom mod l-Ingliżi. War indipendenza qalu l-hom issa nbidlu diska.
Allora, m'hemm l-ebda sigurtà f'defense agreement, għax tagħmel imbagħad mur tattakka dak il-pajjiż. Tajjeb? Allora bdew jaħsbuha jekk fil-fatt ċisu staff kem tkun għalija li Malta tiħu l-indipendenza. Barra minnek, dak li bidaw jgħidu l-politicians li kienet ikun hemm min-NATO wkoll, għallu stanna, għallu disa tagħmel defense agreement iktar diffiċli jekk ikollna NATO hemmhekk.
U hawnhekk se. U NATO sa tgħidha biex kettxhom intof meta tagħmel fis-sement tagħna ġifieri.
Il-problema kienet din. L-Ingliżi ma kunx jafu at the stage. L-NATO kienu jippreferixxu jitilqu minn Malta.
Jippreferixxu jitilqu minn Malta.
Għax Malta se tkissar naraw aktar quddiem.
Inti verament qed tkisser ħafna miti u tifqa' ħafna bżieża.
Mhux hekk. Imma qed nitkellem miċ-ċert, mhux qed nitkellem bit-teoriji, mill-bażi tal-provi dokumentata. Allo jekk indaħlu n-NATO f'Defense Agreement, aħna se jista' jkollna diffikultajiet ħabba l-fatt li aħna bħala Renju Unit għalkemm aħna membri tal-NATO għandna mniej ikollna bżonn nieħdu azzjoni li ma taqbilx mal-policy tan-NATO u mbagħad x'nagħmlu. Allora rridu free hand li kwistjoni tan-NATO u Malta aħna ma ndaħluha bl-ebda mod bħala parti mid-Defense Agreement. Barra minn hekk qalu mhux imbilli tajt ukoll. U iwa Malta tista' ssir membru jew associate member tan-NATO. Raġa associate membership ma jeżistix fin-NATO. U barra minn hekk ma jfissirx li n-NATO tkun lesta li tkabbar iċ-ċirku tagħha. U waħda mir-raġunijiet li dawna ippreveniew li ma tkunx lesta tagħmilha n-NATO ħabba l-fatt li d-deċiżjonijiet fin-NATO jittieħdu kollha fuq bażi ta' unanimità. Allora iktar ma tkabbar il-pajjiżi iktar diffikultà biex issib unanimità. U barra minn hekk kienu jibżgħu li jkollok pajjiż żgħir it-tip ta' Malta. Li da jgħid le u jżomm il-kulħadd.
Jżomm l-Istati Uniti, l-Ingilterra, Franza, l-Ġermanja.
Allora, ma tkunx xi ħaġa li tista'. Minn naħa l-oħra kemm l-argument ieħor, bdew jgħidu ma minn jekk tinħarsu minn argument ieħor minn naħa l-oħra. Ma nistgħux naħdmu b'mod li jekk l-agreement ikun id-defense agreement ikun taħt l-umbrella tan-NATO. Allura jkollu iktar saħħa. U jkun iktar ċertezza f'dak li jiġri. Però hawnhekk nerġa' ngħid għadhom ma jafux x'inhi s-sitwazzjoni fin-NATO. Dika għadhom ma jafux x'inhi. Issa meta
kien folja membru importanti tan-NATO.
Iva, ma tfissirx li b'daqshekk ikunu jafu awtomatikament x'qed jiġri għax inti tista' tgħid. Tista' tgħid li nista' nobsor se jkun, imma ċert qatt huma. Issa dawna qalu Chiefs of Staff qalu Ħares, qalu jekk Malta ssirx membru tan-NATO jew le mhux deċiżjoni tagħna, għandu jekk political matter irdu jiddeċidwa l-politiċi. Imma anki jekk Malta ssir membru tan-NATO, ma jfissirx li aħna ikonna dritt awtomatiċi għal faċilitajiet fuq il-gżira. Għalderi noqogħdu attenti wkoll. Per eżempju l-RAF, l-Air Force, issa qabel l-indipendenza, għandha freehand kif tuża l-gżira bħala staging post u biex tressaq reinforcements u faċilitajiet minn post tal-ieħor. Imma dana jeżisti inħabba li r-relazzjonijiet tagħna mal-Maltin hija u ma tajbin. Il-Maltin mhux imdejqin bil-preżenza tal-Air Force f'Malta. Allora qalu naħsbu li l-aħjar metodi qabel magħha l-Ministry of Defense tkun li naċċertaw agreement li itina l-faċilitajiet li għandna bżonn fil-pajjiż, ma qogħdux naħsbu fin-NATO u x-NATO, nagħmlu dak li hemm bżonn fil-diktana u jekk tkun hemm involut in-NATO jew le, hija xi ħaġa bla importanza. L-importanza u dinha baqgħet saħħuha tkun li jibqa' jkollna Maltese goodwill. Dana kien jirraġunaw dan argument antik ħafna minn meta ġew l-Ingliżi li inti ma jistax kollok bażi li tkun moħħok mistriħa dwara, speċjalment f'post żgħir bħal Malta fejn il-bażi qiegħda mifruxa ma' kollum kien, jekk in-nies mhux kuntenti bik. Jekk għandek il-poplu kontra tiegħek il-bażi hija mnawra minn ġewwa miex secure. Mela l-importanti hija li ikun hemm il-poplu favur tagħna. Issa l-problema kienet li r-rundown kienet inkwetat ħafna Maltin u rrabjat ħafna Maltin għall-Ingliżi.
U weġġat ħafna Maltin. Sewa,
eżatt. Allora,
għaġġabet maħħabad zidha fl-immigrazzjoni, l-qat.
Allura, il-rapport li kienet qed joħorġu minn Malta, speċjalment minn Wakefield, kienet qed jgħid il-sens, għallu noqogħdu attenti li jekk se nagħmlu ftehim mal-Maltin, ikun ftehim preċiż fejn għandna il-dividing line sa fejn huma drittijiet tagħna u mhumiex id-drittijiet tagħna. Jekk ma nagħmlux hekk u tinbidel l-andament tal-għallu s'issa l-Maltin fil-maġġor parti tagħhom huma favur il-preżenza Angliża. Mek tinbidel se tkun diffiċli ħafna għal kulħadd. Issa, jekk aħna niftakru il-memorandum li kien bat Borġ Oliver dwar l-indipendenza, kien qal, kien għamel żewġ assessjonijiet fost oħrajn fih li l-Ingliżi inkwetom. U kien qallhom li for political and practical reasons id-defense agreement ma jkunx an exclusive pact.
X'it fisser li not an exclusive
pact. Namlu ftej ma' ħadd ieħor. Professor sigurhom li mhux se provjamel ftej ma' pajjiż peżemp bħal Russja.
Mhux hekk.
Qed tifhem. Imma li jkun jista' jagħmel ftehim ieħor. Subject għallhom u barra minn hekk għallhom subject to a few exceptions. Kien jistenna wkoll li ħallihom jużaw għallhom l-artijiet u l-bini li għandhom li għandhom bżonn. On lease at a nominal rent. Sa.
Imma dina jekkrit il-flus kif qed jgħidlhom nominal rent.
Għax li qed jagħmel kien dan li kien interessa l-Borġ Oliver hija li ma jidħolx kwestjoni kbira dwar il-pożizzjoni li żgur kienu se jaħdu l-Ingliżi u li ħadu u li fil-fatt għaddit tiegħu fiha. Il-punt ta' vista tal-Ingliżi kienet din. L-artijiet tagħhom kienu mhux tal-Maltin.
Taħħom kienu mhux tal-Maltin, jiġifieri.
Dana qed jużawhom huma, ilhom jużawhom mill-1800, dana huma tagħhom. Infatti l-ewwel reazzjoni tal-militar, tal-Chiefs of Staff Ingliżi kienu li dawk l-artijiet li qed nużaw ma jdux nużaw, joħduhom il-Maltin, imbieħħulhom, iħallsuna tagħhom u joħduhom.
Laqas huma.
U fil-fatt fl-ewwel waħda wieħed mill-ewwel meetings li kien hemm fid-Defense Agreement meta semmew li ma l-Maltin ħalsu għall-artijiet biex joħduhom lura. Ir-risposta Maltija kienet isma' xbin bis-serjetà jekk se niddiskutu insewa di, għax ma se niddiskutu xejn fil-każ. U ultimament l-artijiet ġew lura fidejn gvern Malti mingħajr ma mhux biss maħal l-assolt il-gvern Malti imma ħalsu somma l-Ingliżi biex jirranġaw xi ħsarat li kienu saru fihom u xi wħud minnhom to return them għal
kif kienu oriġinarjament mhux hekk għandu gumela tajba wkoll.
Fil-fatt fil-memorandum kien qallhom ukoll Borġ Oliver li dawk l-artijiet u bini li kienu fidej u sejħilhom third parties. Qabel l-indipendenza iridu jiġu ritornati wara li all war damage l-National Monuments li seta' kien hemm fihom kienu made good without delay. Tirranġawhom bat it-tuomna. U meta tkemm National Monuments qed jitkellem ovvjament mhux monument pereżempju bħal monument
tal-Reġina Vittorja.
Tajjeb, qed jitkellem fuq fortizzi, bini importanti, eċetera. U jekk dawna għamlu xi additions tagħhom, għamlu xi sejħilhom unsightly objects li żidu magħhom.
Għamlu per partitions.
Dawna jdu jitneħħew
mar fuq il-bejt.
Jdu jitneħħew space tagħhom qabel ma jiġu ritornati. Issa meta tieħu dit-tip ta' pożizzjoni, l-Ingliżi mill-ewwel bdew jitnaffru. Il-heads of defense tal-Ingliżi f'Malta ikkonsidraw il-memorandum li bad Borġ Oliver, li bad ulum kopja, għallum mara xtaħsbu dwara, u dawna għalu l-ewwel ħaġa kienu jopponu użaw it-term most strongly li jekk isir defense agreement ma jkunx non-exclusive, li jkun non-exclusive, riduh ikun exclusive. Tajjeb. U barra minn hekk rridu wkoll għax il-militar kien wiċċu tost immense li jsir il-ftehim tal-indipendenza imma jinżamm some form of reserve power in the field of defense.
Ċi tfisser
li? Jiġifieri li fejn jidħol difiża ikun hemm ċertu areas li jiddeċidu l-gvern Ingliż mhux il-gvern Malti. Issa għadina qatt ma kien se jaċċetta gvern Malti li deċiżjoni fejn jidħlu d-difiża ikunu fidejn l-Ingliżi. Qalu li xejn inqas ma kien jiżgura li ikollhom unfettered use of facilities, jiġifieri li jistgħu jużaw l-faċilitajiet kif iridu mingħajr preġudizzju għal xi azzjoni li jista' jieħu xi gvern Malti fil-futur. Għal ukoll li huma ma kinux jaraw xi ħaġa l-istrateġija aċċettata li il-gvern Malti jibqa' jagħmel xi kundizzjonijiet għall-użu fil-futur ta' xi ħodd mill-artijiet u bini li kellhom u qalu kien totalment inaċċettabbli li dawna jintalbu li l-ewwel ukoll jirranġaw il-postijiet li kellhom u mbagħad ituhom f'idejn il-Gvern Malti. Wara minn hekk qalu Ħares aħna l-Maltin nafuhom tajjeb, m'hemmx għal fejn qogħdu ninkwetaw ħafna ruħna fuqha għax il-maġġor parti tal-Maltin ma jridux l-indipendenza. Dorman kien kiteb ittra personali l-sens. U
l-kun kibat illu personali, xie tkun il-raġuni? Ġifiri, daqet jaqbis il-ċivil, l-Inglis, mita jgħu personali?
Mux il-ċivil, għet jaqbis l-komissarju.
Għaw Malta, ju ma jkunx ikkopjaħ.
Le, ma jkunx ikkopjaħ. U dana għallura, dana l-ittra edha fuq tlet punti. Il-defense setup li kien se jkun għaw, il-viabilità ekonomika ta' Malta u anki il-qasma politika li kien teżisti fil-pajjiż. Għalu kien jaqbel ma' dak li kien jgħid għat-Tart Kingswell li l-Ingliżi, is-servizz Ingliżi jridu jibqgħu f'Malta għal ċertu żmien. Għal f'Malta mhux prattiku li jkollok sovereign base sa borġu
l-Malta ċibru. Sovereign place, jiġifieri li tkun hemmhekk hija biċċa mill-Ingilterra f'ċipru u Malta.
Territorju Ingliż. Issa aħna nagħmluha ċara li Borċorfi mill-ewwel kien qata' possibilità li jkun hawn sovereign base Ingliża f'Malta. U ħabba li Malta kien żgħira wisq għal Dorman u qal is-servizzi jinstabu kullum kien mal-gżira. Allura, inħabba f'hekk dak kien ifisser qal li il-servizzi kien ikun hemm bżonn jingħataw kontroll iva għal ċertu faċilitajiet u jista' jkun ukoll ikollhom qisu forma ta' diplomatic establishments. Ma il-problema ta' Malta għal kienet kwestjoni ta' viabilità ekonomika, Malta ma kellix flus. U l-iktar waħda serja kienet u li kulħadd kien jaċċetta li bil-forsi tkun hemm xi tip ta' financial agreement bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Li dan kien assolutament essenzjali. Għal ukoll xi ħaġa li jrid jħares liha sens ta' il-parir li ħares liha hija li jrid ikun ċert sens ma' min kienet jagħmel dan il-ftehim.
Ma' min mhux mal-Gvern Malti.
Minu fil-Gvern. Il-punt li qed jipprova jagħmel kien dan li jekk isir ftehim jekk jista' jkun, isir ftehim aċċettabbli għal partiti kollha Malti.
Biex mhux imbagħad jinbidel il-gvern u jgħidu li tinbidilu
hekk.
Nifhem issa.
Allu minn tof kien jemmen li fl-ewwel elezzjoni li jmiss kien se jitlaw fil-gvern, u allu tkun u li għax il-Knisja tkun possibbli tirrepeti dak li għamlet fin 1962 u dan kien ifisser li minn tof inħabba li kien jemmen dan kien żgur jirrifjuta li jifferma xi tip ta' agreement jew jaqbel ma' xi agreement qabel ma' ssir elezzjoni ġenerali. Allura għal Dorman għal sens għalina konvint li bintof f'elezzjoni oħra imur aħjar milli mar f'elezzjoni ta' qabel u waħda mill-affarijiet li se tkun tagħmel.
Fil-fatt laqgħet eżatt.
Ejja.
Għax ta' 66 mar aħjar.
Għallu waħda mill-affarijiet li se tagħmel differenza hija għallu ħabba l-pożizzjoni li qiegħda fih Malta, żgur se jiżni tilqat u l-qat isir kwistjoni kbira fl-elezzjoni, ovvjament. U allura il-fatt li mintuf kien bena ora li ikollu raġun da kien influenza għal speċjalment iktar lill-votanti iż-żar. Allura settieħ saħħa ikbar fil-futur. U ta' pari l-sens biex iżom daw l-affarijiet f'moħħu meta jkun qiegħed jiddiskuti ma' Borġo Olivier. Dwar id-deċiżjoni politika favur Defense Agreement, dana ġi konfermat meta ntaqa' Sens u Borġo Olivier fejn Sens ħareġ mill-agreement ma' Borġo Olivier u dar fuq l-uffiċjali tiegħu għallhom titilfu xi żied żmien issa qabdu d-draft tiegħu l-agreement. Il-Prim Ministru Malti lest biex jiddiskutih, però ejja nimxu. Il-Ministeru tad-Difiża li rid ikun ċert li l-faċilitajiet kollha li kienu jgawdu fil-pajjiż ma kienux se jingħataw xi dritt partikolari ngħidu li jużawhom ukoll, dan aridhom għalihom biss. Qalu li huma lesti jeħdosi bid-drafting tal-agreement. Huma kienu qed jaħsbu li jsir agreement għal 20 sena bejn Malta u l-Ingilterra u li jkun jista' jiġi reviewed jew reviewable wara 10 snin. U qalu dan m'għandux jinkludi wkoll Treaty of Protection għal Malta f'każ ta' ġlied jew gwerra.
Ġlit interni u gwerra ġlit minn barra, attak minn barra?
Attak minn barra.
Ok.
Innota, il-servizzi dejjem jiġdu lejhom biss, jiġdu lejhom biss, jiġdu lejhom
biss. Għax anki din naħseb ma kienx kun aċċettabbli għal Gvern Malti.
Eżatt. U għalu nippruvaw nlestu il-draft tal-agreement sa nofs frar ta' 1963. Sa tant qed jitbidlu l-affarijiet. Mela x'ġara. Waqt li qed jaħdmu dan l-agreement u qed jibdew id-diskussjonijiet f'Malta wkoll u qed jaraw kif l-aħjar jistgħu jieħu l-interessi tagħhom l-Ingliżi u l-Maltin qed jagħmlu l-istess min-naħa tagħhom, beda jgħala inkwiet kbir f'Ċipru. Hemmhekk inqala inkwiet meta il-President Makarios beda jġebbet il-Kostituzzjoni li kienet saret tagħmilha biċċa chewing gum u nqala l-ġlied bejn it-Torok. U
l-Griegi,
tajjeb.
Makarios u għagrik, u għagrik, arċisqof. Kien ġi Malta u kolda, kien ġabu minto fideli.
Iktar tard. U għabba dak il-ġliet, l-Ingliżi bdew jinkwetaw serjament dwar il-futur tal-bażijiet li kellhom f'Ċipru. Fl-istess ħin, il-gvern Ingliżi rċevi, jew dak iż-żmien mhux fl-istess ħin, dak iż-żmien. Il-gvern Ingliżi rċevi talba mingħand il-gvern Libjan li jibgħat waħda wkoll lill-Amerikani biex jagħmlu review ta' defense agreement li kellhom it-trattat ta' ħbeberija kien li kellhom mal-Ingliżi li taħtom kellhom il-bażi l-Ingliżi biex jaraw kif tista' tingħalaq dik il-bażi fil-Libja. L-għaldaqa waħda daw. Sabu ruħom, se jtilfu l-bazi fil-Libja. Inċerti mill-użu tal-bazi f'Ċipru.
U Malta ma jafux.
U Malta jekses l-independenti, u konna nkwit emmek. Se jġri. U dina.
Se ruħom barra mill-Mediterran jek jġri.
Inkwetatom immensament. U jekk inti tara l-effett fuq il-Kabinet Ingliż, ma tħares li diskussjoni fil-Kabinet Ingliż. Tara li dina kienet kwestjoni li bdiet tinkwita ħafna lill-Gvern Ingliż u fost oħrajn bdiet tinkwita ħafna lill-Prim Ministru Douglas Hume li kienħa post Macmillan u kien iktar kważi interessat fil-pożizzjoni tad-difiża Ingliża milli kien wera Macmillan qablu. Il-Ministru tad-difiża Tony Croft bat rapport li kien għamel l-Ammiral Hamilton li kien la il-Commander in Chief Mediterranean kien ibbażat f'Malta. Tajjeb. Lill-Mountbatten u dwar diskussjonijiet li kellu fl-Italja mal-Ministeru tad-Difiża Taljana u ma' xi senior officials tan-NATO. Issa Hamilton rapporta li t-Taljani kienu nkwetati ħafna dwar in-naħa t-isfel ta' pajjiżhom, ġifieri in-naħa ta' Malta, qed jinkwetaw dak li qed jiġri fin-Nord Afrika. Dan abdew jinkwetaw bil-effett u il-propaganda ta' Nasser kien kien qed taħdem fostit bħal Libja. U allura bdew iħarsu lejn il-preżenza tal-Ingliżi f'Malta bħala importanti biex jilqgħu għal xi periklu li jkun hemm minn dik id-direzzjoni. Dan ir-rapporta wkoll li beżgħu kif jibżgħu t-Taljani li jekk ikun hemm xi esploitazzjoni minnaħa ta' Nasser, dak se jaffettwa wkoll lill-Malta. Allura kienu inkwetat it-Taljani biex jiżguraw li Malta tibqa' f'dak li sejħula friendly hands. Ma jkunx hemm jiddefess xi ħadd li jkun kontra l-punent. Tantu hekk li meta.
Imma kienu jibżgħu li l-gvern ta' Borċolivir jiġib xi ħadd.
Mhux Borċolivir,
minn minn tof kienu jibżgħu li.
Infatti ara kemm hu hekk, meta il-Prim Ministru Taljan Aldo Moro kien qatt Londra għal taħdiet mal-gvern Ingliż, dan għalkemm ma kienx fl-aġenda, qajjem il-kwistjoni ta' Malta. U dan għallu aħna tninkwetaw ħafna bil-prospett li Malta sessiv indipendenti.
Italjani da Moro.
Italjani. Allo ħabba l-fatt li jista' jkollok gvern dominat minn Mintoff li jispiċċa li jdaħħal ir-Russi f'Malta. Interessanti risposta ta' gvern tal-Prim Ministru Ingliż. Prim Ministru Ingliż qallu toqgħodx twinkwieta, toqgħodx bikbar dal-affarijiet, qallu dwar l-indipendenza ta' Malta, nothing is certain.
U dawn id-data meta jerġa' fakkarra?
Id-data hija qed nħoss li semmejt id-data għax id-data hija importantissima f'dan is-sens għax dan qed jitkellem miegħu fis-27 ta' April tal-1964.
27 ta' April tal-1964, jiġifieri.
Ħames xhur qabel l-indipendenza.
Ma tinsiex li at one stage id-data kienet Mejju.
Ija, żgur. Ma dik qed spiċċat.
Iva, okej, iva, jiġifieri qegħdin verament.
Imma meta dan qed jgħidlu li għallu toqgħodx tinkwieta għax ma m'hemm xejn ċert, m'hemm xejn żgur.
Ftit qabel Malta.
Eżattament, qed juri kemm fil-fatt l-Ingliżi m'hemm l-ebda deċiżjoni f'moħħhom ċerta. Kienu jafu li kienu l-Borċolivir qalulu iva l-indipendenza. Fatt il-kwit tagħhom issa kien kif noħorġu minna mingħajr ma niksru kelmetna.
Ġew, jekk niftakar jiena fuq il-memorja totalment, f'Mejju kien sar ir-referendum?
Ir-referendum sar Mejju Ġunju.
Eh, jiġifieri forsi allura.
Jiġifieri
forsi f'Mejju jgħidu ir-referendum ħajjeħlisna minn din il-problema u ma tomx
id-dik. Iva, issa naraw kif minn għaljon se jeħlisu. Allura qallu dak qallu ta' għaliex mhux ċert. U qallu risposta li kont qed tistaqsi inti. Qallu hemm qasejsi r-referendum u qallu aħna qed nistennew li r-riżultat tar-referendum ikun tant konfuż li ikonna skuża raġonevoli biex nipposponu l-independence into the indefinite future. U di mhux sempliċement jgħidu għana naraw siċċur oħra. Alright?
Jiġri kien jisom daw minn qudiem il-pubbliku qed jimxu fuq binarju. Imma fil-fatt minn taħt kienu qed jimxu binarju kompletament differenti.
Tantu hekk li Moro qallu jekk inti qed taħsbu dak il-linja u taħsbu li r-referendum se jagħtu dak ir-riżultat allura qallu.
Serraħt li rasi speġi.
U tkun ġustifikati li tipposponu l-indipendenza. Issa, meta sar colonial secretary sense, kim meċa fuq il-presumption, fuq li kiet saret li għal-kem military facilities f-Malta ma kienux indispensabli jiziet, imma tajjeb li kollok xi ħaġa. Sa f'daqqa waħda fiż-żmien qed tinbidel meta qed jinbidlu dal-affarijiet, il-messaġġi li qed jaslu issa mid-defense committees u mill-Ministeri tad-Difiża hija irridu nħarsu b'nuċċali differenti lejn dak li qed jiġi fil-Mediterran u l-pożizzjoni tagħna. Allura insibu lil-sens dak li l-Ingliżi jgħidulu playing for time. Jara kif jitawwal iż-żmien biex ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jieħdu deċiżjonijiet skont il-ċirkostanzi. L-ewwel l-affarijiet ġew favur tiegħu. Favur tiegħu fis-sens li il-Maltin għenuħ mingħajr ma jafu għaliex għax dan ma kienux kapaċi jaqblu bejniethom, għallu iktar ma jdumu jiddiskutu u iktar mixin l-affarijiet iktar jgħaddi żmien. Barra minn hekk għalkemm il-Dipartiment Legali tal-Colonial Office da kien ġi moti kopja tal-Kostituzzjoni infassla minn professur Cremona u dana ovvjament għaddew lid-Dipartiment Legali tagħhom għalu l wara tażbux li hemm bżonn xi modifikazzjonijiet li suġġerixxu aħna. Allora kien jidher li huma l-istim biex jimxu, però fil-fatt seba' ġimgħat wara li kien għamel għadda dal-draft constitution, insibu l-sens jitkellem fil-kabinet jgħidu l-omara, il-pożizzjoni hu jien hija din. Li jiena lest nipproponi kostituzzjoni, imma mhux lest nimponija. U qed jagħmel hekk. Qed jagħmel hekk apposta biex iż-żmien ikompli jittawwal. Fil-fatt fil-Parlament Ingliż meta kellu ċertu mistoqsijiet, dana qal li jiena ma nħux gost li nagħmilha tal-arbitru fuq xi kota ta' Kostituzzjoni Malta kien se jkollha. Għal vera għandhom noqqas taqbil bejniethom il-partiti jidher li kollox iċċentra d-differenzi tagħhom fuq l-issues delikatissimi li affettwa r-relazzjoni bejn Knisja u Stat. U jiena mhux lest nindaħal f'dik. Fil-kabinet.
Il-kabinet Ingliża.
Ingliża qed nitkellmu fil-kabinet Ingliża. Dana qal l-sħabu li kien lest jipproponi Constitution li kien tħalli il-kwistjonijiet reliġjużi biex jiġu deċiduti mill-Assembleja Leġislattiva Maltija. Bekk. U mbagħad jagħmel enfasi biex dik il-Kostituzzjoni tiġi approvata jew b'referendum jew inkella b'riżoluzzjoni tal-Parlament Malti with a general election to follow. Issa sens kien ċert li ħabba differenzi li kienu jeżistu, differenzi politiċi fil-pajjiż li iktar ma kien jinsisti li l-liġi elettorali Malti timbidel biex tiġi konformi ma' il-prattika iktar demokratika Angliża qed jitkellem allura l-Corrupt Practices Act li tħol dik, għaliktar ma ninsisti dwar dejk, allura dik iktar nagħmluha faċli li r-riżultat tar-referendum ikun li l-Kostituzzjoni tiġi riġettata. Mela ra x'qed jaħdem. Aħna nibqgħu ninsistu u nuru li aħna favur li tidħol il-Corrupt Practices Act. Iktar ma ninsistu fuqha, iktar minn għal-Maltin si jasbu issan billi aħna napprovaw dik il-Kostituzzjoni. Il-Gvern Ingliż xorta se jdaħħalha di.
Għax fuq il-Kostituzzjoni li ħadd kienet tkun għar-referendum m'hemmx Corrupt Practices Act. Għax dik il-Kostituzzjoni qed imbotta George Bush l-kbir.
Allura, to play it safe minħata l-Knisja, allura l-Knisja taħseb hekk u kif tibda timbotta l-affarijiet, tkun li tiġi riġettata il-Kostituzzjoni. Tiġi riġettata l-Kostituzzjoni, we're back to square one.
Untawlu kemm
irridu. Untawlu kemm irridu. Dik hija il-dik tiegħu. Imma
biċċa ma kakkarija mhix ħażin.
Iba, fil-kabinet kienem għallu ħares, għallu ma xieġri jekk l-Assemblea Legislativa flok ta' prova l-Kostituzzjoni ġdida b-rezoluzzjoni toħroġ b-wahda alternativa. Għallu ma taħna fejn kunu? U sens għallu jekk iġri jekk biex ma iġri xekk għallu l-iktar l-istan għamed ma nibqax ninsisti li kunem elezzjoni immedjata għara tiġi approvata l-Kostituzzjoni. Allon tinsiex li hija diffiċli ħafna li jiena ndur fuq Burġ Oliver wara daw ix-xhur kollha tiddiskutu u ngħidlu ħares insiha l-indipendenza. Allu jiena ma stajx nagħmel mod ieħor li naċċetta il-proposta ta' Burġ Oliver għar-referendum kif kien qed jipproponiħu. Allura issa rridu nsibu metodu ieħor biex insolvu il-problema tagħna. U għallu dika tkun li aħna nibqgħu ninsistu li responsabilità biex tiġi deċiduta kostituzzjoni ta' territorju li huwa dipendenti fuq il-Gvern Ingliż huwa tal-Parlament Ingliż. U għallhom jiena qatt attent li ma nagħmel l-ebda commitment li naċċetta r-riżultat tar-referendum ta' Malta u għalhekk il-Gvern Ingliż għad għandu free hand biex jadotta il-politika skont il-riżultat li joħroġ. Fi klim ieħor kien żamm id-dritt li jista' jgħid li dana r-referendum mhuwiex konklusiv.
Di kienet il-mistoqsija li kont semmejt inti l-mistoqsija parlamentari li għattilna kienet irranġata.
Eżatt.
Sens kien talab lill-membru konservattiv biex jagħmilha
ħajkollu kollox bitsilla maħdum. Issa, ovvjament li ma tqalx kienet il-possibilità li Burġ Oliver jirriżenja jekk il-Gvern Ingliż jilab il-karti tiegħu b'mod li ma joġbuħx. Dina kienet leitmotiv ta' Burġ Oliver kien ilu jgħeddet li jagħmilha u l-Ingliżi ma setgħux jieħdu ċans li jinjoraw dak li kienet jgħid. Allura kien hemm il-possibilità li jista' jsir, alla mhux se nagħmlu xejn. U jekk jirriżenja dax nagħmlu ħasbu wkoll. L-istaw kostituzzjoni biex jekk jirriżenja Burġ Oliver itajru l-kostituzzjoni ta' 61 u jdaħlu kostituzzjoni ġdida u Malta terġa' tiġi lura għal pożizzjoni ta' 1958 b'direct rule minn Londra.
Kellhom kollox lest jiġifieri.
Kellhom kollox lest. Għala jekk dana jirriżenja ma kellu ebda ħsieb li jsir elezzjoni oħra. Għax jekk issir elezzjoni oħra kienet jibżgħu li jitla' minn tof. Allura kellhom kostituzzjoni lesta draftjata fil-kexxun biex jekk ikun hemm iħtiġa tagħha huma jagħmlu hekk. Issa min jiġi jgħid li dawet jaqgħal wiċċhom biex jagħmlu l-indipendenza ta' Malta.
Aħjar rebeħ il-proprjetà.
Eżatt.
Biex ma nsemmux ismijiet.
Issa kienu inkwetat daqsxejn ukoll, sens kien inkwetat inħabba nuqqas taqbil li kemm ma' Burġ Oliver fl-aħħar diskussjoni li kellu miegħu dwar kif kienu se proċedu fejn tidħol il-Kostituzzjoni. Wakefield kien issuġġerixxa li Burġ Oliver u li jekk Burġ Oliver u l-Ministru tiegħu jirriżenja kif kien jirriżenja għal diri, imma u mhux biss jirriżenjaw imma laqqas jgħidu li nibqgħu caretakers kemm issir elezzjoni ġifieri jaqdu jitilqu daw. Ikollhom bżonn li jieħdu swift action u dik is-swift action kienet tkun li biex tgħin lill-Gvernatur ikollu l-poteri f'idejh. Għalhekk kienet lesta dik il-Kostituzzjoni. Għax huma ftakru x'kien ġara fil-58. 58 bak kienu stennew li Wintof se jirriżenja mill-lum għal-għada.
U ma kienux ippreparati.
Allora kellhom l-ewwel perjodu joqogħdu jissuspendu l-Kostituzzjoni, mbagħad ħejju
ħaġoħra. Kellhom kollox lest.
Dak kellhom kollox lest. Jekk nagħmlu għadin, il-mistoqsija kienet taħdem, jiġifieri il-Gvern ta' Malta ikun jista' jiffunzjona. U l-Partit ta' Dorman kien meta saqsih għallu iva, ikun jista' għallu għax u kien jemmen li top civil servants speċjalment kont tista' tiqgħod fuqhom for the day-to-day administration tal-pajjiż. Jekk ikollok senior official f'kull dipartiment poġġieħ bħala membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Gvernatur. għallu bekk, tkun moħħok wistih li dawna day-to-day administration jihdu ħsieba. Deċiżjoni dana sa kienu l-estew, ma tantx kienu jħallu affajtu ċans, tax, dik li Donatu Kas tagħha. Dawna sa kienu l-estew lista ta' nies li jaħsbu li ikunu jistaw jiservu fuq l-Executive Council ta' Gvernatur.
Kull dettall kellhom li jaħsbu veri. Man natura ma kienux kellmuhom.
Ma kellem, ma kienux kellmuhom. Tajjeb.
Imma jafu fuq min imorru.
Imma jafu fuq min imorru. Il-deċiżjoni ta' Borġo Olivier li jagħmel referendum. Issa wassal biex sens jiddeċiedi xi pjan se jimxi bih. U l-pjan kien li u jara kif jista' influenza s-sitwazzjoni jiġifieri r-riżultat tar-referendum. Mela issa next step kien dan. Sens kienet jgħid, niddeċidi jien kif ninterpreta il-riżultat, issa rridu nsibu metodu biex kemm jista' jkun. Kemm jista' jkun. L-interpretazzjoni tiġi b'mod ħafifa inħabra r-riżultat li aħna nejnu biex jaslu għalih. Sattant kompla bil-preparazzjoni, il-Malta Constitution Temporary Provisions Order in Council ipprintjawha bil-lest biex fil-każ li toħroġ u ssir liġi. Issa pożizzjoni tal-Ingilterra fil-Mediterran komplit tmur lura.
Għala ġara l-Ċipru u l-Libja fejn
il-Libja bdiet tafas iktar, ridet tibda n-negozjati sal-20 ta' April.
Biex jerġgħu jinnegozjaw jekk iżommu l-bażi jew le.
Fuq il-futur tal-bażi hemmhekk.
Imma x'ridu iktar flus jew jew.
Le, mhux iktar flus, ridhom jitilqu. Għax il-Gvern Libjan qed jibża min-naser. U l-influenza qed ikollu fuq il-pajjiż qed ixwiex. Lill-Libjani kontra l-Gvern tagħhom. Tajjeb? U għamluha ċara fil-fatt li kienu jridu iwaqfu il-ftehim li kien hemm dwar il-faċilitajiet militari hemmhekk. Kien hemm ukoll evidenza skont l-intelligence Ingliża, evidenza ċara li l-gvern Eġizzjan kien qed jagħmel pressjoni qawwija fuq il-gvern Libjan u biex kemm jista' jkun malajr l-Ingliżi jiġu sfurzati biex jitilqu barra. Mhux biss mill-Libja imma anke minn fejn kellhom preżenza oħra fil-Vant Nofsani. Jekk l-Eġittu dak il-parir li nagħta l-kabinet Ingliż, jekk l-Eġittu jirnexxielu li qaċċat il-barra l-Ingliżi mill-bażi li kellhom fil-Libja ta' El Adam, allura l-pożizzjoni tar-Renju Unit kienet tiġi imdajfa serjament. Il-Foreign Minister Ingliż Butler, Reb Butler, wissa lill-kabinet li kull azzjoni li kienet b'xi mod tipperikola il-faċilitajiet strateġiċi li kellhom f'Malta kienet se tpoġġihom f'pożizzjoni għadha verament ħażina. Ovvjament kwaħad qed idur fil-kabinet fuq sens, inti
segretarju problematijak l-ewwel qabel kulħadd.
U dana assigurhom, dina interessanti, dana tom assigurazzjoni li il-riżultat tar-referendum ma kienx xi ħaġa daqshekk ċert. Anzi qallhom li kien jista' jassigurhom that the referendum result would be a mess. And they would need not to worry.
Ma kif kien daqshekk ċert? Qed jibblaff jada jew kien ċert kellu xi informazzjoni għax ir-riżultat tar-referendum kif tista' tkun tafu qabel bdiċ-ċertezza kollha li tkellem hekk il-kabinet.
Issa ngħidlek. Sadattant, Wilson kien qed jippressa lil
il-kap tal-Partit Laburista,
kap tal-oppożizzjoni, kien privatament qed jippressa lill-Prim Ministru Ingliż jgħidlu li jispera li ma kienx hemm xi għaġla żejda biex tgħaddi l-Kostituzzjoni ta' Malta u li ma kienx veru li kollox kien se jiġi s-settiljat sal 31 ta' Mejju. Għaliex għax l-Ingilterra kienet risqa.
Il-31 Mejju d-data oriġinali ta' indipendenza.
Għaliex qed jagħmel hekk? Għax l-Ingilterra kienet miexja lejn elezzjoni wkoll f'dan il-perjodu u kollox kienet jindika l-elezzjoni kien se jerbaħa il-Partit Laburista. Infatti il-Partit Laburista Malti Mintoff kien qed jispera li jittawlu ftit ieħor l-affarijiet għax kien fiduċjuż li jekk jitla' gvern laburista fl-Ingilterra dan għajdaħħal l-amendi li rritu fil-Kostituzzjoni. Allora irrit li Maltexas independent issir taħt gvern laburista mhux taħt gvern konservattiv. Allora daqsxejn dan dil-biċċa xogħol. Il-gvern Ingliż irrit li Malta issir indipendenti taħt gvern nazzjonalista, gvern konservattiv Ingliż. L-oppożizzjoni f'Malta laburista trid li Malta issir indipendenti taħt gvern laburista Ingliż. U daqallo kemm iddum biex torganizza referendum f'Malta. U skont Morris Abela li kien qed juħsib l-Elector Register and so on, għallu dana trid minimum ta' numru ta' ġimgħa għallu mhux inqas l-inqas li jista' jsir huwa third week in April fil-fatt kien sar iżjettat. Tajjeb. Allura huma ddeċidew li probabbilment il-referendum isir fit-tieni u t-tielet ġimgħa ta' Ġunju. Issa ġejja wkoll ir-recess tal-Parlament Ingliż għall-holiday ta' Lajt u wara Whitsun u allura kienet ħaġa ċerta li Malta mhux tassir independent isir 31 ta' Mejju, dik id-data spiċċat. Tkellem Senza ġemma Borċervir biex ipprova jgħidlu li impossibbli li tintlaħaq dik id-data u biex ikkonvinċih li allura id-data għandha tiġi imtawla. Allu għandi ħafna diffikultà biex insibħin fil-parlamentary business biex ngħaddi l-Independence Bill ta' Malta u allura irrid iżjed żmien. Li ma kienx jaf Borċ Olivier kien li r-referendum li kien se jsir kien se jipprovdi lill-Ingliżi biċ-ċans li jippruvaw jeħilsu minn dil-biċċa xogħol mill-weda tagħhom dwar l-indipendenza. Fit-30 ta' Marzu il-Prim Ministru poġġa fuq il-mejda tal-Kamra il-draft tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. L-istess waħda kien ġiet iddiskussa f'Londra. U għamel mozzjoni biex il-Kamra tapprova dik id-draft fil-first reading u magħha the first reading of the Referendum Act 1964. U poġġa il-mozzjoni taħt giljottina.
Biex jaddu għamalajr.
Biex jaddu għamalajr. Issa di tal giljottina lebda oppożizzjoni, ma tħu għosbija.
Mux jek.
Quite obviously. Għax tkun trit li kolla żmien biex tiddiskuti sew. Issa għalix għamil giljottina, Borċ Olivier għamil giljottina, għaxu kienet jipprevedi li jekk ma jagħmilx giljottina.
Jagħmlu ħafna filibuster.
Jagħmlu ħafna filibuster, jiġifieri ħafna. Għatriti jitkellem, jitkellmu fit-tura, xej, jirrepetu l-istess affarijiet, u l-idea tkun li t-tellef kemm jista' jkun żmien. Allora, għamel mozzjoni li żmien allokat għall-istadju kollha tal-liġi tal-referendum li qed issir f'ħames seduti bejn it-30 ta' Marzu u l-4 ta' April.
Fadlilna l-aħħar minuta ġew.
Mela, nitkellmu dwar il-referendum issa aktar quddiem naraw x'qed jagħmel ukoll sens biex jipprova jassigura r-riżultat li rrid. Fil referendumu.
Grazzi ħafna dak il-professur Joe Pirotta, ringrazzjakom lilkom li tisimawna tal-attenzjoni ta'kom. Nagħmel appuntament ma'kom bħallum ġimgħa saħħa.